Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. În această ocazie vom continua subiectul de data trecută, atunci când am vorbit despre managementul crizelor în cuplu. Alături de mine, ca de obicei, este Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Este un subiect dificil, este un subiect amplu pe care trebuie să-l abordăm cu multă atenție, pentru că ori de câte ori discutăm despre drame sau despre crize, discutăm despre suferință, discutăm despre amprente care rămân în sufletul unui om pentru mult timp. Și probabil că tocmai de aceea trebuie să ne gândim mai bine, să ne gândim mai mult înainte de a trece prin asemenea drame, ce putem face. Spuneam data trecută că orice cuplu ajunge odată în viață într-o asemenea criză, sau poate că sunt crize ale unor etape în viața cuplului, este extrem de important ca partenerii să fie foarte pregătiți pentru asemenea crize și să știe încă de la început că viața de cuplu nu este un basm. Nu este un basm așa cum pare la început. Sunt etape care se vor epuiza, sunt sentimente care se vor toci sau care se vor acutiza. În egală măsură, sunt probleme care apar și se duc. Bine ar fi să fie așa, pentru că de multe ori sunt probleme și cuplul se cantonează în ele, neștiind cum să le rezolve. E bine, eu cred că ar trebui să teoretizăm puțin asemenea subiecte, pentru că atunci când ești pus în fața unei crize, nu mai ai timpul să cugeți, să vezi de ce a apărut criza, cum se poate rezolva criza. Trebuie să fie oarecum un gest reflex. Un gest reflex pentru că ești pregătit mental pentru viața de cuplu, asta însemnând și pentru anumite crize, dar mai mult decât atât, ești pregătit cunoscându-ți partenerul să știi să manageriezi această criză. În ultima întâlnire, noi am panoramat acest subiect, dar propuneam către final să intrăm în câteva discuții foarte concrete. Ce faci atunci când intri într-o asemenea criză? Multe crize, cred eu că sunt utile pentru maturizarea cuplului, altele sunt fatale pentru cuplu. Discernământul acesta între ce înseamnă criză oarecum benefică și ce este criza care trebuie evitată, trebuie să fie educat. Și poate discutăm acum la început despre acest discernământ. Și fac trimitere la o idee pe care am întâlnit-o cu ceva timp în urmă, atunci când un economist român scria despre criza financiară și economică pe care o traversăm acum și spunea că această criză nu trebuie ratată. În ce sens? Nu neapărat că ar trebui să ne lamentăm și să ne lăsăm conduși de valul crizei, ci dimpotrivă. Trebuie să folosim această criză pentru a înțelege care au fost greșelile pe care le-am făcut, pentru a înțelege ce poate fi făcut pentru a supraviețui decent în această criză și ce se poate gândi pentru a nu ne mai lovi de asemenea crize, chiar dacă ele sunt ciclice în economiile libere capitaliste. Dar, din orice criză, este ceva de învățat. Poate că ar trebui să gândim din această perspectivă și crizele din viața oamenilor. Crizele de cuplu. Ce zici?
Sunt foarte de acord cu ceea ce spui, pentru că orice criză poate însemna dramă sau poate însemna o oportunitate, o ocazie. Ceea ce face deosebirea, din punctul meu de vedere, e ceea ce se întâmplă înainte de criză. Și eu insist de fiecare dată asupra acestui aspect. Un om imatur, care nu se cunoaște pe sine, nu are capacitatea de a înțelege contextul în care se află. Și mai mult, nu are capacitatea de a fi obiectiv, adică să se detașeze puțin de el însuși, de problema respectivă și să privească cumva din spate sau de undeva de sus ceea ce îi se întâmplă, omul acela, femeie sau bărbat, nu va avea niciodată capacitatea să învețe ceva dintr-o criză sau să o depășească cu ușurință. Pentru că îți trebuie un anumit echilibru sufletesc, îți trebuie o anumită maturitate ca să te detașezi de criza respectivă, îți trebuie maturitate ca să știi cum să o abordezi. De aceea, un om care nu s-a pregătit pe sine însuși pentru viața de cuplu, pentru viața concretă, omul acela nu va putea niciodată să treacă cu ușurință peste crize. Și observăm lucrul acesta, nu e foarte greu de observat. Cel puțin în practica pe care o am, am văzut de foarte multe ori oameni care intră în criză și n-au capacitatea să iasă, rămân blocați, tocmai pentru că nu există această capacitate emoțională și maturitate în toate planurile, mai ales psihic, de a înțelege puțin, de a se detașa puțin de ceea ce se întâmplă, să poată construi o soluție. De aceea eu cred și repet, este foarte important. Și fiecare criză care vine nu face altceva decât să te maturizezi o dată în plus. Dacă ești pe drumul care duce către maturizare, către desăvârșire din perspectivă creștină, dacă ești pe drumul acesta și percepi viața în felul acesta, orice criză ce apare te determină, e un stres. Orice criză e un stres, nu e ceva ușor. Oricine intră în tunelul ăsta al frământărilor și al tulburărilor nu intră acolo de plăcere și nici nu iese de acolo fără să fie puțin răvășit. Asta este viața, dar orice încercare de felul acesta, orice criză, orice tensiune îți întărește cumva și maturitatea, te călește în viață și te învață ce să faci la următoarea.
Sau te epuizează.
Orice criză epuizează.
Aici am un amendament și o să iau puțin ocolit.
Te rog.
Am întâlnit odată, cu ani în urmă, o persoană foarte religioasă care lucra într-o firmă, nu este vorba de firma în care lucrez acum, în televiziune, ci în altă parte, tot o instituție de media, și care avea niște responsabilități destul de înalte. Responsabilități de care nu se putea achita. Nu avea suficientă experiență profesională, nici experiență de viață, nici știință de carte pentru a se achita așa cum trebuie, onorabil de responsabilitățile ei. În timp apar evaluări, apar eșecuri și trebuie să-ți dai singur seama, dacă nu, superiorii îți arată lucrul acesta, cei care sunt ierarhic sub tine, îți transmit și ei asemenea mesaje. Dar persoana respectivă nu putea ieși dintr-o anumită analiză religioasă a performanței ei sau a misiunii ei. Spunea că toți cei care îi se opun, îi se opun pentru că în spatele realităților pe care noi le observăm este o luptă între bine și rău. Că ea are o misiune și că această misiune trebuie îndeplinită și făcuse din jobul ei o problemă spirituală, un conflict între rău și bine în univers. Și tocmai de aceea se cantona. Eu am încercat să explic, fiind și eu un om religios studiind Biblia, că există un asemenea conflict, eu cred în el, îl văd, sunt actor, dacă se poate spune așa, în acest conflict. Nu este doar un conflict între niște entități, iar noi asistăm din tribune. Dar că aici trebuie să fie o analiză la rece, obiectivă, a performanțelor ei. Dacă nu excelează, atunci trebuie depunctată. E bine, nu putea să iasă din această paradigmă. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că sunt oameni care cred că odată căsătorit, am discutat cu ceva timp în urmă, pentru totdeauna căsătorit. Nu își pun niciodată în cap ideea că ar putea să trăiască o altă căsătorie sau o altă viață sau să renunțe la căsătorie. Și atunci, inevitabil, întrebarea mea pentru ei nu prea mai are sens. Pentru că orice criză ar veni, poate cu excepția trădării, dar orice criză ar veni, nu este o criză care să developeze incompatibilități de fond, structurale, dramatice ale cuplului, ci dimpotrivă. Oricât de mare ar fi incompatibilitățile, oricât de mare ar fi problemele, ele sunt pentru călire. Și eu nu cred în lucrul ăsta. Tu ai citit un pasaj, doar trebuie să mai spun, ai citit un pasaj din Ellen White în ultima noastră întâlnire. Cred, în ultima sau penultima, despre oamenii care trăiesc drame, care toată viața sunt chinuiți, unii dintre ei ajung la sinucidere, pentru că și-au dat seama de prostia pe care au făcut-o sau de greșeala pe care au făcut-o și nu sunt căliți de asemenea crize. Crizele te călesc când iubești. Altfel, te distrug.
Tot Dumnezeu spune de foarte multe ori ideea că, citesc din memorie, nu exact, dar aproximativ aceasta este ideea. Cei doi descoperind că nu se potrivesc chiar bine, dar totuși au făcut legământul și se văd obligați să rămână în relația aceea până la capăt, au totuși o soluție. Există o soluție. Nu am mai discutat și în privat despre subiectul acesta. Soluția este ca fiecare dintre ei să caute binele celuilalt și puțin câte puțin se întâmplă, există, lucrul acesta e adevărat și eu l-am văzut, se poate aprinde dragostea care poate a existat în mod artificial la început, n-a fost autentică, dar se poate reaprinde, se poate transforma într-un adevărat foc care să ajute pe cei doi să refacă relația lor de așa natură să fie ideală. Chiar dacă par a fi la început, cum să spun eu, incompatibili, ei pot să-și facă viața frumoasă unul pentru celălalt. Lucrul acesta se poate.
Asta înseamnă o înțelepciune supremă.
Asta înseamnă să și eu, ai credință în Dumnezeu.
Și eu puțin muritor am văzut sub soare cu asemenea
sunt,
înțelepciune.
Sunt foarte adevărat, dar eu mă simt obligat să spun lucrul acesta, pentru că îl cred în el.
Trebuie spus.
Există posibilitatea aceasta și viața poate fi extraordinar de frumoasă, pentru că nimeni nu garantează că ieșirea dintr-o căsătorie și contactarea unei a doua căsătorii sau a treia, a cincea, a noua, va face ca să fie mai bine. Studiile de specialitate arată că...
Devine o loterie de la un moment dat încolo.
Absolut. Și studiile arată că a doua relație are un potențial mai mic să fie reușită decât prima. Adică orice ulterioară căsătorie contactată, rare ori sunt excepțiile acestea care pot să te aducă în punctul în care să fii mai bine decât în prima. De aceea e mai bine totuși acolo unde ești, conform cuvintelor lui Dumnezeu, și să faci tot ceea ce ține de tine, amândoi să facă, nu se poate de unul singur, să faci relația frumoasă.
Atunci revin la întrebare. Ce relevanță are această distinție dintre crizele care maturizează cuplu și cele care distrug cuplu, de vreme ce în interiorul acestui cuplu nu există sub nicio formă ideea divorțului? Ideea divorțului este o idee care schimbă total viziunea asupra crizelor. Sunt oameni care, impresia mea este că se potignesc încă de la început doar pentru că ei cred că așa cum au intrat pot foarte ușor să-și iasă. De vreme ce crezi că ai intrat ușor, dar nu vrei să ieși, atunci viziunea asupra crizelor se schimbă fundamental.
Din punctul meu de vedere, ideea divorțului fragilizează extraordinar de mult orice relație. Atunci când intri în căsătorie, într-o relație de termen nedeterminat sau pe viață și pleci cu ideea că există posibilitatea divorțului, atunci intri ușor, intri mai ușor, pentru că ai o ușă de scăpare. Zici, domnule, dacă am intrat, nicio problemă, nu merge, ne despărțim și ne vedem de viață. Găsim noi o altă variantă, fiecare dintre noi. Și atunci și decizia se ia mai ușor. Pentru că nu mai ești atât de atent, nu mai ești atât de interesat să alegi pe cel potrivit, pe cea potrivită, să petreci timpul acela necesar înainte, să te cunoști bine, pentru că ceea ce faci are un capăt. Adică dacă nu merge după jumătate de an, după două zile, după trei ani, după cinci ani, te desparți, asta este, nu merge, nu merge, nicio problemă. Dar când știi că faci o alegere de decizi pentru o viață întreagă, fără posibilitatea de a mai ieși, adică ești conștient și ți-asumi treaba asta, nici căsătoria nu va mai fi contactată cu atâta ușurință și atunci și crizele ulterioare vor fi mai mici. E un, cum să spun eu, de cauză de efect. Se ajunge ca un efect de domino. Când ai o anumită perspectivă asupra vieții, lucrurile acestea îți modelează modul în care te raportezi la viață, se schimbă, are o altă perspectivă. Și atunci, cred eu că cea mai bună variantă pentru o căsătorie reușită, așa cum zice și Scriptura, de fapt, e să te gândești bine înainte de a o face, cu gândul că o faci pentru toată viața, fără a avea divorțul în perspectivă, ca alternativă viabilă. Vorbim doar de cazuri de adulter, de ruperea relației. Însă, și crizele...
Când sau de violență în cuplu.
Sau violență, corect. Și atunci când intri într-o relație de tipul acesta, și crizele sunt de altă natură, le rezolvi altfel și le vezi altfel. Și crizele în sine sunt de altă natură. Nu mai sunt aceleași ca atunci când intri, nu contează, o iau, mie îmi place, e super faină, poate că are, eu știu, și bani și super deșteaptă, dar vedem ce o ieși. Nu merge, nu merge. Dacă merge, cu atât mai bine. E altfel. Mentalitatea, modul de abordare a relației diferă.
Evident. Spuneam că lucrul acesta schimbă radical optica asupra crizelor. Dar este o chestiune asupra căreia nu am insistat prea mult în ultima noastră întâlnire și poate că a venit timpul să o facem astăzi. În regulă, apar aceste crize, ele sunt inevitabile. Sunt crize la un moment dat care depășesc putința celor doi de a găsi o soluție sau de a le tolera, de a le ignora chiar. Sunt crize care sunt pur și simplu ignorate, nu sunt rezolvate. Pentru unii este mai comod așa, așteaptă să treacă valul și după aceea își începe relația ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar sunt momente când cei doi sunt copleșiți, nu pot să facă față și simt nevoia unui ajutor. Unui ajutor din afară.
Corect.
În ei nu mai găsesc puterea de a rezolva. Și ajutorul ăsta din afară, cine ar putea să fie? Un prieten, prietenă, pastorul, un terapeut, adică un psiholog, părinții... Oricum, cineva care este creditat cu mai multă competență, cu un cap mai limpede, poate cu o poziție de neutralitate și care poate să arbitreze între problemele celor doi, în momentul acela în care cei doi sunt foarte vulnerabili, cum ar trebui să abordeze cea de-a treia persoană? Cum ar trebui să discute cu cea de-a treia persoană? Cum și cât de mult ar trebui să o invite în problemele de cuplu pentru a aștepta un răspuns sau pentru a aștepta un ajutor. Sfat. Se pare că avem un prim telefon. Nu, încă nu a venit.
M-aș referi la câteva aspecte. În primul rând, principiul de bază este, pe cât posibil, să nu împărtășești din intimitățile cuplului cu alții. Și aș vrea să vă citesc ce spune Lenoir despre lucrul acesta. Știu că o să sune puțin mai arhaic, așa, puțin mai pe vremuri, dar cred eu că ceea ce spune dumneai merită reținut. Spune așa: când o femeie vorbește despre necazurile familiei ei sau se plânge de soțul ei unui alt bărbat, ea încalcă legământul căsătoriei, își dezonorează soțul, își îndepărtează zidul ridicat pentru a apăra sfințenia căsătoriei, deschide larg ușa și invită pe satana să intre cu ispitele lui ascunse, e tocmai ceea ce vrea el. Principiul este următorul: una e să ceri ajutor, alta e să vorbești, să bârfești despre ceea ce se întâmplă la tine sau să te plângi despre celălalt. Bărbații, în general, nu se plâng, pentru că e vorba de competența lor. La ei trebuie să meargă totul bine. Toate sunt bune. Chiar dacă nu sunt, dar ei trebuie să fie bine. Și atunci, rare ori auzi un bărbat care se plânge de soția lui, poate într-o glumă, într-o ironie, cumva, dar marea majoritate nu o fac. Femeile sunt mai predispuse să facă lucrul acesta. Și principiul este următorul: când vrei să ceri ajutorul, e un subiect pe care o să-l abordezi imediat. Dar când te plângi doar, când împărtășești, bârfești, te vaiți despre soțul tău, lucrul acesta afectează, te afectează pe tine ca femeie, afectează pe bărbatul tău și relația dintre voi. Când și poștașul, între ghilimele de rigoare, află de ceea ce se întâmplă la tine acasă și vecinile și te plângi și spui și...
Oh, dar asta este deja o extremă. Este o extremă. Nevasta aceea foarte guralivă care spune tot oricui.
Nu e chiar o extremă. Întâlnești destul de des astfel de cazuri, din păcate.
Aici să știi că este o problemă și vreau să discutăm puțin, pentru că tot Ellen White spune la un moment dat că soția nu ar trebui să aibă secrete față de soțul ei pe care să le împărtășească cu alții. Uh-huh. Soțul la fel nu trebuie să aibă secrete și mai mult decât atât, inima soției trebuie să fie un mormânt pentru greșelile soțului. Uh-huh. Ei bine, am o problemă aici și am să spun de ce.
Te rog.
Tu, presupun, știu, de fapt, că ai petrecut foarte multe ore consiliind cupluri la începutul vieții de căsătorie. Uh-huh. E bine, în momentele acelea, cei doi se deschid. Vorbesc în mod deschis, foarte deschis chiar, despre nevoile lor, despre așteptările lor, despre problemele lor, despre ceea ce înțeleg ei că este viața, iubirea, familia și așa mai departe. De ce? Pentru că sufletele, în momentul în care se așează unul în fața celuilalt, necosmetizate, fără măști, încep să se cunoască, încep să se tatoneze, încep să vadă compatibilitățile și problemele dintre ele. Ei bine, așa cum vin la începutul vieții de cuplu, întrebarea mea este, când apar aceste crize, nu este cazul să vină și să vorbească cu a treia persoană, mă refer, a treia persoană căutată pentru ajutor, nu bârfă?
Aici vreau să ajung.
Nu ar trebui să vorbească la fel de sincer?
Ba da.
În ce măsură te poate ajuta o a treia persoană dacă fără să aibă capacitatea de a cunoaște natura problemelor și mai mult fără a avea capacitatea de a face un diagnostic, de a pune un diagnostic, fără anamneză?
Corect. Sunt două lucruri diferite și cu asta vreau să fie toată lumea foarte clar. Dumnezeu vorbește de aspectul acesta de văicăria, te văita, a bârfi, a povesti fără să cauți ajutor pentru rezolvarea problemei. E mai mult așa o descărcare sufletească și uneori o răzbunare pe celălalt, pe soțul tău, că nu face ceea ce trebuie. Acest lucru trebuie evitat cu orice preț, mai ales, spune dumneavoastră, atunci când o femeie se destăină unui alt bărbat.
Da, aici lucrurile încep să fie clare.
Deci, în aspectul acesta, dumneavoastră spune și cea cu mormântul e aproximativ același lucru. Nu împărtăși din ce ai tu, nu spune la toată lumea, nu te văita, nu invita în intimitatea cuplului tău, în intimitatea relației tale, o a treia persoană care, în mod normal, n-are ce căuta acolo.
Pentru că
nu
femeie...
are ce căuta. Ceea ce pot să spun este că fiecare femeie are nevoie de un grup de prietene. Însă, în grupul acesta de prietene, n-ar trebui niciodată să se vorbească intimități. Și mai ales lucruri care n-au fost rezolvate cu soțul. Nu e un mediu de consiliere în grup. poți să abordezi anumite teme generale și mai specifice, cum ai făcut tu, cum fac eu, dar fără să vorbești de rău pe soț. Uite, al meu, cum să fac, nu mă mai descurc, nu în sensul acesta, ci hai să discutăm despre educația copiilor, vorbim despre relații, cum să îmbunătățim, sunt lucruri general valabile. Când însă ai crize, deci sunt tensiuni, acestea nu se rezolvă în relație cu prietenele. Nu se rezolvă în relație cu prietenii. Ellen White și Sfânta Scriptură și Biserica Adventistă și creștină în general, nu contează de orice confesiune este, creștină fiind, învață un anumit lucru, și anume că atunci când ai crize, primul lucru pe care să-l faci, prima persoană la care să te raportezi și să ceri ajutor e Dumnezeu. Ai criză, nu mai știi ce să faci, nu oamenii sunt cei care te pot să ajute în primul rând, și ei pot să ajute, dar ulterior. Prima persoană, cea mai importantă, la care trebuie să ajungi prima dată, este Dumnezeu, te rogi. Asta este primul lucru pe care îl faci atunci când intri într-o criză. Marea majoritate nu fac lucrul acesta. Sau dacă se duc la Dumnezeu, se duc doar ca să spună, uite, necazurile astea le-am și aș vrea să le rezolv cam așa. Schimbă-l, fă-o, drege, într-un fel sau altul, mai puțin te duci să ceri sfat, să spui ce să fac acum. De aceea, repet, orice criză apare, primul lucru pe care trebuie să-l faci nu e căutarea prietenilor, nu e nici psihoterapeutul, nu e nici pastorul, și spun foarte apăsat lucrul acesta, prima persoană la care te duce Dumnezeu. E regulă fundamentală, de bază. În momentul în care nu ai capacitatea nici să înțelegi, nici ai senzația că nici Dumnezeu nu-ți răspunde, se întâmplă lucrul acesta. Deci nu ține că Dumnezeu nu vrea, nu poate, dar uneori nu putem noi să înțelegem. Sau alteori tace El, pur și simplu pentru că vrea să ne treacă prin lucrul acesta ca să învățăm mai multe lucruri. Pentru că Dumnezeu uneori tace, pur și simplu, nu intervine. Ne lasă pe noi să căutăm drumul. El având grijă ca să ne conducă unde trebuie, dar e un proces pe care noi nu-l putem, nu poți să pui degetul. Acum, e un proces mai subiectiv și cei care îl cunosc pe Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu, știu despre ce vorbesc. Atunci când ajungi la concluzia că ai nevoie de ajutor, sfatul meu este să ceri ajutor. Eu nu cred că o familie care are necazuri trebuie să stea acolo, să se chinuie singuri până când le-a arătat Domnul ceva. Pentru că de foarte multe ori Dumnezeu nu intervine așa, ci pur și simplu...
Poate să intervine printr-un om.
În general intervine prin oameni. Acum, când ai nevoie de ajutor, sfatul meu este următorul. E foarte importantă persoana la care te duci. Pentru că acea persoană, din punctul meu de vedere, trebuie să întrunească mai multe calități. 1. Să fie un om al lui Dumnezeu. Eu pun pe primul loc lucrul acesta, pentru că atunci când ești un om credincios, te duci la un consilier, la un pastor sau consilier, psihoterapeut, care are și aspectul acesta dezvoltat, e interesat, e conștient de el și conduce viața în direcția aceasta, va fi mult mai eficient, va ajuta mult mai bine, pentru că are aceleași principii de viață. 2. Din punctul meu de vedere, dincolo de aspectul profesional, omul acela are studii de specialitate, omul acela trebuie să aibă și ceva experiență de viață și în experiența aceea de viață să se confirme că știe ce înseamnă să trăiești într-un cuplu, într-o familie, într-o relație. Adică mi se pare destul de dificil să te duci la un om care n-are experiență de cuplu și să-i ceri sfatul pe probleme de cuplu.
Camil Petrescu avea o vorbă, un farmacist, că el nu poate recomanda rețete pentru creșterea părului.
Da, e foarte adevărat, e frumos spus. De ce?
Cu toate că săracul ar putea să aibă competență.
Poate, deci eu sunt convins că oamenii aceia pot să dea sfaturi foarte bune. Ceea ce le lipsește lor e experiența practică a frământării unei astfel de relații. Ei pot să înțeleagă mental, ei pot fi foarte eficienți profesional, deci nu vreau să, cum să spun, să vorbesc, să descurajezi.
Nu au școala vieții, asta vrei să spui?
Da, există ceva ce nu poți să înveți din cărți și nu poți să-ți înveți nici din imaginație și nici măcar în experiența altora. Sunt lucruri care țin de viața însăși, pe care dacă tu nu o experimentezi, îți lipsesc anumite finețuri. Atât. La aspectul acesta aș vrea să fac referire. În general înțelege, pentru că omul are școală. În general înțelege, pentru că omul e preocupat. Deci nu, lucrurile acestea compensează foarte mult. Dar din punctul meu de vedere, dacă are și acest aspect, atunci vă dați seama că lucrurile sunt, are capacitatea de a simți și anumite finețuri care țin de viața concretă. Și mă folosesc de o altă imagine pe care am mai folosit-o și alte dăți. Am cunoscut un om extraordinar, foarte bun, ce vește forajul petrolier. Și am asistat la o prelegere în care altcineva a făcut o prezentare cu privire la ce se întâmplă, niște forțe, calcule matematice, mă uitam acolo destul de tulbure, că nu mai mi-a ce-am amintit eu mare lucru din matematica mea pe care am făcut-o în liceu. Dar la urmă de tot, după ce s-a terminat prezentarea și fiecare comentar era la OPG, la Universitatea Petrol și Gaze în Ploiești, la un moment dat toată lumea aprecia lucrarea și s-a ridicat dumnealui și a zis, mai e un lucru, în practică, atunci când forezi, modelul acesta tehnic, matematic, suferă puțin modificare datorită unei forțe pe care nu o vezi, nu prea apare manual, o vezi doar acolo când lucrezi. Și această forță necesită un recalcul al a ceea ce ați făcut aici. Și toată lumea și-a dat seama că da, așa e, am uitat, n-am știut, dar și el o învățase la un maestru. Pentru că în facultate nu învățase. Mi-a rămas în cap ideea asta și s-a întâmplat acum mulți ani, 12 ani, 13 ani, nu știu exact când în urmă, dar mi-a rămas în minte, pentru că una este ce înveți și alta e ceea ce trăiești tu concret acolo. De aceea, eu aș sublinia lucrul acesta și discutăm mai pe larg subiectul ăsta, poate, să aibă relație cu Dumnezeu și să fie autentică, să fie un om credincios. Să aibă studii de specialitate atunci când e foarte bine lucrul acesta, pentru că are informație.
Cea consultată
da,
pentru,
da. Pentru ajutor, pentru sfat. Și e foarte important ca experiența de viață să confirme ceea ce a învățat. Te duci la un consilier...
Cred că și discreția este foarte importantă.
Aceasta face parte din, cum să spun eu, minimul necesar oricărui om chemat să consilieze pe cineva. Nu poți să nu fii discret, atunci nimeni nu va mai veni la tine, pentru că bine ar fi subliniat și acesta, să fie demn de încredere. Da, e un lucru de asemenea important. Acești factori îl vor face pe respectivul capabil să te poată ajuta. Astfel de oameni ar trebui căutați, din punctul meu de vedere. De exemplu, te duci la un consilier, ești în prag de divorț și te duci la un consilier care el e divorțat o dată sau de două ori sau știu câte ori. Din punctul meu de vedere, omul acela poate să fie foarte bine pregătit, dar are o problemă...
Da, mereu de vină a fost nevasta.
Întotdeauna e de vină celălalt. Eu nu cred lucrul acesta. Niciodată nu e doar unul de vină.
Eu glumeam. Cred totuși că noi suntem niște ființe sociale și că de multe ori citeam un proverb, o bucurie neîmpărtășită devine o povară. Uh-huh. Cred că și o suferință neîmpărtășită devine o povară și mai mare. Oamenii simt nevoia să se descarce, să se plângă, să bocească, să fie înțeleși. Oamenii au nevoie să fie înțeleși. Eu am o dilemă, am o problemă cu ceea ce spune aici autorul pe care noi îl cităm foarte des și pe care îl apreciem în egală măsură. Soția trebuie să fie ca un mormânt pentru greșelile soțului. Eu am întâlnit asemenea cupluri și la un moment dat, văzând că există o problemă și văzând că există o presiune care se așează pe umerii celor doi, mai ales pe umerii unui partener, în special unul dintre cei doi, care suferă mult, care este împovărat. După foarte mult timp am auzit, nu în mod direct, dar de la cineva care știa foarte bine, care erau problemele acelui cuplu. Și în momentul acela mi s-a luminat fața, mi s-a luminat și mintea. De ce? Pentru că în sfârșit înțelesesem ceea ce era evident pe chipul celuilalt. În spate erau niște tragedii mari, foarte mari, despre care niciunul nu vorbea. Căsătoria pentru ei devenise un martiraj. Și atunci m-am gândit, oare este bine? Oare este bine ca unul dintre ei să fie mormânt pentru greșelile celuilalt și să se ofilească, să se stingă în ani de zile? Poate că dacă ar fi cerut ajutor la un moment dat. Eu nu vorbesc despre chat, despre taclare, despre bârfă la colț de stradă, nevasta sau bărbatul care vorbește cu cine apucă despre ea sau despre el și în felul acesta îl denigrează, îi știrbește din personalitate, din imagine. Nu îl ajută să crească, pentru că după ce l-ai făcut de râs peste tot, n-ai ce pretenții să mai ai de la el.
Corect.
Deci eu nu vorbesc despre asemenea situații, ci vorbesc despre inimile care sunt foarte împovărate și care la un moment dat simt nevoia să se confeseze, să se deschidă. Mă gândesc la cazul lui David. David, sigur, n-a simțit nevoia să se mărturisească, dar cineva din afară a trebuit să vină și să-i vorbească despre problemele lui intime. Altfel ar fi rămas cu obloanele trase și inconștient.
Da. Sunt de acord cu lucrul acesta și eu cred că trebuie să descărcăm povara sufletului. dar aș gândi...
Nu cu oricine, nu oricum.
Aș gândi că există o ierarhie a lucrurilor. Și,
cam
repet,
care ar fi? Dumnezeu. Primul este incontestabil. Nici, nu e cazul să insistăm foarte mult asupra acestui
aspect. Nu insistăm, dar apăsăm.
Da, da, pentru că este de la sine înțeles din punctul meu de vedere pentru un om care este religios.
Eu cred că nu e de la sine înțeles pentru cei mai mulți dintre noi. Cei mai mulți dintre noi nu facem lucrul acesta sau dacă îl facem, îl facem superficial. E nevoie. Doi, dacă relația e tensionată între tine și soțul tău, între tine și soția ta, trebuie căutat, nu trebuie să ajungi neapărat la psihoterapeut din prima și nici la pastor din prima neapărat, dar trebuie să cauți omul acela care să poată să te ajute. Eu cred în lucrul acesta.
Un părinte ar fi potrivit?
Eu cred că trebuie căutat acea persoană ce poate să te ajute cu adevărat, nu oricine. Trebuie să evaluezi foarte bine cui împărtășești sufletul, nu trebuie să fie oricine. Și dacă e vorba de un părinte, dar un părinte care să aibă, cum să spun eu, să aibă suficientă maturitate și înțelepciune și experiență de viață...
Ca să nu strice mai mult.
Ca să nu strice mai mult. Trebuie să fie acea persoană care poate să te ajute. Evaluează bine, uite-te în jur, nu spune oricui, oricât, oricum, ci caută persoana care poate fi cea mai apropiată și mai potrivită din cei care sunt în jurul tău. Dacă nu găsești o astfel de persoană, nu deschide subiectul. Pentru că faci mai mult rău decât bine. Caută o astfel de persoană până dai de ea. E mult mai înțelept.
Se pare că avem un prim telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit în direct!
Vă mulțumesc, sunt ascultătoare fidelă.
Vă mulțumim.
E... Nu sunt de religia dumneavoastră.
Nicio problemă.
Dar în legătură cu căsătoria, parcă înțeles,
da.
Nu auzit de la început, dar vreau să vă spun, problema mea sufletească este că soțul meu a fost infidel de mai multe ori și l-am iertat, am trecut cu vederea și deci a fost cu mult timp în urmă, a trecut o perioadă mai lungă, după care am aflat iar și i-am spus direct, dacă mai continui așa, nu avem decât să ne despărțim. Și acum s-a liniștit, dar totuși este distant față de mine. Nu știu care e problema, am încercat să-l întreb de ce nu mai este ca la început. Poate nici eu nu mai sunt aceeași și e dureros că nici copiii nu-l mai, așa, nu că nu-l respectă, nu mai sună, nu mai vorbește cu el ca altă dată, știți? Când au aflat copii, sunt mai sunt căsătoriți.
Am înțeles.
Și nu știu ce aș putea să fac, nu l-am spus nici la preot, nu l-am spus nimănui. Am tăcut și am ținut în mine. Și...
Dar cu soțul ați vorbit deschis problemele acestea?
Da, l-am întrebat de ce a făcut-o, a zis că nu știe nici el, nu știu, din astea, așa, deci...
Aveți certitudine dacă s-a oprit?
Da, sunt convinsă că s-a oprit pentru că suntem tot timpul împreună. Nu
am înțeles. A trecut ceva timp de la ultima...
Mă simt vinovată înaintea lui Dumnezeu și înaintea preotului că... Nu l-am spus și am un păcat în sufletul meu pentru lucrul acesta, că am ascuns aceste aspecte negative din căsnicia mea, pentru că îl iubesc și nu vreau să afle nimeni, știți cum este.
Am înțeles.
Dacă spun cuiva, începe să râdă, sunt la țară și nu vreau să...
Oricum, priviți lucrurile și din perspectiva următoare. Ați reușit să-l face să se oprească, cel puțin din declarațiile dumneavoastră, ceea ce înseamnă că ați oprit un om să meargă pe un drum greșit. Și e o mare binecuvântare din punctul meu de vedere. Acum, refacerea relației cu dumnealui e de durată, nu se întâmplă peste noapte. Pentru că...
Au trecut câțiva ani, vreo 2-3 ani de când s-a întâmplat.
Așa e, dar când e vorba de ruperea relației în modul acesta...
Câteodată îmi vine minte și mie, mai sunt furioasă pe el... Și probabil și el simte lucrul acesta. Și
e mai distant atunci când îl acuzați sau în general tot timpul?
Da, am început așa să nu-i mai amintesc lucrurile acestea. Dacă l-am iertat, am zis că să nu-i mai reproșez nimic, să văd cum reacționează. Nici așa.
Nici
tot distant, tot se ocupă cu lucrul lui, pe aceea, în fine, de ale lor, de ale bărbaților și tot așa. Nu știu, ce aș putea să fac. Vă ascult la telefon, nu am minute. Și
am înțeles, cu multă plăcere.
Vă mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct. Da, sunt totuși câteva răspunsuri pe care le putem da înțelegând de la distanță această, această poveste tristă, pentru că, din punctul meu de vedere, capacitatea de a vorbi despre asemenea probleme există numai în măsura în care este știință, evident, dar și o cunoaștere în detaliu a problemelor de cuplu. Adică diagnosticul este greu de pus pentru un caz în care sunt atât de puține date, dar poate că ai o soluție tu.
Din punctul meu de vedere, doamna a făcut un lucru foarte bun și e de apreciat. E de apreciat și faptul că dumnealui s-a oprit. Numai că, din experiența mea și din ceea ce cunosc, refacerea unei astfel de relații e complicată. Nu e imposibilă, dar e mai dificilă. Trebuie și implicarea lui. Trebuie stat de vorbă cu amândoi și văzut exact în ce măsură așteptările dumnei pot fi împlinite de el, ca nu cumva totuși așteptările dumnei să fie mai mari decât poate dumnealui să ofere la momentul acesta. Oricum, le-ar prinde foarte bine să stea de vorbă cu cineva, amândoi, pentru că dumnea e foarte deschisă din câte pare și doritoare pentru relație, să fie ajutat și el să înțeleagă și poate să se ierte.
Dar era o nuanță în această confesiune, un regret că nu l-a spus preotului. Deci că la vremea cuvenită nu a existat cineva competent care ar fi putut să intervină.
Erau două variante. Fie acutiza criza, în sensul că îl determina să plece, fie poate că îl trezea. Și atunci, cu adevărat, nu mai erau anii aceia care s-au întâmplat între evenimente. Dar al pârâ, pentru că asta era ideea, nu este o soluție. Nu pâra, nu te duci să-l spui.
Bine, nu în sensul că preotul devine un factor de presiune.
Ba, cam așa cred că e
preotul
perceput.
Preotul poate să stea de vorbă, poate să stea de vorbă și să-l muștruluiască puțin sau să-l ajute sau oricum să facă ceva, pentru că preotul este o instituție și așa pentru este. Unele familii sau în chiar religia ortodoxă, preotul, mai ales în mediul rural, înseamnă mult, foarte mult.
Așa este. Și,
și este ascultat, cuvântul lui este foarte respectat.
Și ar fi fost un factor de ajutor. Ar fi putut să ajute în situația respectivă. Și cred că nu trebuie să aștepți ani de zile să te chinui ca să ajungi la concluzia că ar trebui. Dar în același timp, din punctul meu de vedere, dumneavoastră n-ar trebui să se simtă vinovată că nu l-a spus preotului. Pentru că scopul spunerii e să capeți ajutor. Iar dumneavoastră se pare că a reușit să se descurce singură. Și am apreciat foarte mult abordarea pe care a avut-o. Și cred că e cea mai înțeleaptă dintre toate. Confruntarea și stabilirea de limite. Uite, dacă mai faci treaba aceasta, nu mai putem merge mai departe. E o soluție foarte eficientă în criză și mai ales în astfel de situații. Vorbim de agresori de tot felul sau de adulteri. E foarte important. Crizele de tipul acesta așa se rezolvă. Confruntare și stabilire de limite. Dacă mai faci, atunci se strică ceva. Atunci există o consecință. Și de cele mai multe ori consecința este dramatică. Altfel nu se poate rezolva. Și se pare că dumnealui a răspuns. Cam același principiu ar fi făcut și preotul la momentul respectiv. Ar fi pus niște limite și ar fi zis, omule, fă așa că altfel, fie din partea lui Dumnezeu există consecințe, fie pe plan social sunt consecințe. De aceea cred eu că femeia a lucrat foarte, foarte înțelept și e de apreciat.
Avem încă un telefon. Alo?
Alo?
Bună dimineața, sau bună ziua deja.
Bună ziua. Și el a băgat divorțul?
Nu.
A băgat divorțul și s-a comportat cu ea foarte urât. Când mă duceam în cameră, ce face? Ea sunt foarte năcăjat, dar eu n-am putut să o înțeleg, că eu tot am zis să nu se despartă.
Nu știu cu cine ați vorbit mai înainte, dar noi nu am prins de ce
nu cunoaștem detaliile. Despre cine ați vorbit?
Sunt doi tineri care după 7 ani el a băgat divorțul pentru că el a fost mai mult cu prietenii.
Da, așa. Am înțeles.
Și a neglijat-o și o lua verighetea, băiatul și-a dat-o jos.
Da.
Și el a neglijat-o complet.
Și
la urmă a pus divorțul.
Așa, și?
Și acum rămâne să divorțeze, că el, mama lui nu-l mai lasă.
Cu ea.
Nu-l mai lasă și de câte ori a vrut să-i spargă căsnicia și a reușit mama lui. Când mergea undeva, zice, să vedem cât ține dragostea voastră. Păi o mamă, nu cred, mai ales și credincioasă, nu, am rămas blocată.
Mm-hmm. Și care ar fi problema? Cu ce vă putem ajuta?
N-aș vrea să aud și un sfat.
Deci vă referiți la ce? La divorț în sine sau la modul în care un părinte se implică
distrugând
căsnicia copilului său?
Da. Asta mă blochez aici.
Întrebare, băiatul câți ani are?
Băiatul are până la 30, adică 29.
Este singur la părinți?
E doi la părinți.
Sunt doi? Este mămos?
Doi. Poftiți? Este, da. A stat la ei și a luat-o de mână și a scos-o afară pur și simplu ca și un câine odată cu ea afară.
Ei
au
crezut
că pleacă singură, dar el a plecat după ea.
După căsătorie au stat în casa părinților lui?
A stat sigur, da.
Am înțeles. E un principiu pe care Scriptura îl spune, și anume că atunci când te căsătorești trebuie să te rupi, să lași pe mama și pe tata. Și
uite,
se pare că în cazul acesta
făcut-o.
Nu s-a întâmplat.
Da.
Deci este mod ideal și chiar este foarte bine ca cei doi să se despartă de părinți.
Da.
Deci sub nicio formă să nu locuiască cu părinții în casă.
Da.
E un subiect foarte lung și...
Noi am mai vorbit, Marius, poate ți-amintești la un moment dat, și chiar citam pasaje din autorul nostru preferat, în care spunea că este extrem de important ca cei doi să nu locuiască cu părinții, ba mai mult să locuiască departe de rude.
Da.
Deci să nu fie casa fratelui sau a cumnatei poartă în poartă. De ce? Pentru că în felul acesta rudele încep să intervină în viața
nu se mai
celelalte familii.
Da,
nu mai are intimitate
cuplului.
Noul cuplu și mai mult decât atât, acest cuplu trebuie învățat să-și poarte singur poverile, să lupte oarecum fără să primească întotdeauna ajutor din afară.
Însă sfatul nostru pentru familia aceasta tânără e să caute totuși ajutor undeva. Dacă ne mai ascultați, insist lucrul acesta, să caute undeva, să stea de vorbă. Ar fi păcat ca după 7 ani de zile să se strice o relație care poate fi frumoasă. Însă, cred eu că fără ajutor le va fi imposibil.
Adevărul este că am auzit situații în care părinții intervin brutal în căsătorie și lucrul acesta este foarte trist. Nu au voie să facă lucrul acesta, trebuie să respecte liberul arbitru al copiilor, chiar dacă părintele crede că au ales prost cei tineri, fragezi, fără experiență de viață. Trebuie lăsați să-și urmeze drumul lor, repet, chiar dacă au ales prost.
Nu trebuie
părintele să intervină ca și cum ar fi o conștiință superioară în acea familie.
E frumos, cum zic eu, apelul este emoțional. Emoționant, dar de cele mai multe ori se întâmplă lucrul acesta și e nevoie de multă înțelepciune și la părinți. Și când vom fi și noi părinți cu copiii la căsătorie, vom discuta cu siguranță altfel, pentru că lucrurile le percepem altfel. Însă, principiul rămâne același. Scriptura spune, până nu se rupe de mama și de tata, e foarte greu să se lipească de altcineva. Cred că înțelepciune trebuie și din partea băiatului, cred că trebuie înțelepciune și din partea ei, stând în casa...
Totuși, Marius, aici vreau să fac un amendament.
Te rog.
Eu cred că părintele trebuie să intervină, are această obligație înainte de căsătorie. El trebuie să epuizeze toate argumentele posibile în momentul în care vede că fiul sau fiica sunt legați la ochi.
Da, corect.
În momentul în care un părinte înțelege că propriul său copil se pregătește pentru un pas extrem de important în viață și că face o greșeală, el trebuie să facă tot ce ține de el, dar în limitele decenței, deci în limitele respectării liberului arbitru, dar să facă tot ce ține de el, nu constrângere, nu amenințare, nu jocuri pe la spate, nu mă refer la așa ceva când spun tot, dar în sensul unei pledoarii, în sensul încercării de a-i deschide ochii celuilalt. Dacă nu poate, copilul trebuie lăsat să meargă pe drumul său. Dar aș mai spune ceva, dacă mi se îngăduie, în momentul în care un tată, să zicem, tată de fată, vede că fata lui se chinuie între căsătorie, este înșelată, este abuzată, este distrusă, eu cred că și atunci, eu nu sunt tată de fată, dar eu cred că și atunci trebuie să intervină. În momentul în care celălalt îți distruge copilul și copilul vezi cum se ofilește, eu cred că ca părinte, totuși, ai datoria să intervii.
Exact momentul în care lucrul acesta se întâmplă,
e greu de stabilit momentul.
E foarte greu. Și atunci sunt părinți care sunt mai relaxați, mai liniștiți, puțin mai distanți, care permit libertatea aceasta de alegere și sunt părinți care orice mică...
E o graniță foarte tolurare, sensibilă.
Imediat intervin. Și atunci această limită e foarte flexibilă și diferă de la persoană la persoană. Însă, ca principiu, trebuie ca fiecare părinte să permită suficient spațiu copiilor să-și creeze propriul istoric, propria familie, propriile
și
tradiții.
Și să se lupte singur cu problemele.
Sigur, sigur.
Avem încă un telefon. Alo?
Alo, Ionel, sunt din Bihor.
Bine ați venit.
Pacea Domnului. Vreau să vă întreb, am o fiică căsătorită, e plecată în străinătate și are și un copil cu soțul. Și din senin a fost părăsită de către soț, a fost lăsată pe drumuri, i-a scos toți banii din cont, stata în Statele Unite. Uh-huh. Ulterior s-a demonstrat, s-a constatat că el este bolnav psihic, care e o boală bipolară, schizofrenie paranoică. Întrebarea este că ei este frică să mai stea cu el, deci deocamdată nu stă cu el. Uh-huh. Divorțul ar fi biblic și îngăduit de către Biblie în cazul acesta.
Este singura întrebare pe care vreți să-l adresați?
Da, acesta, da.
Vă mulțumim pentru intervenție.
Cum să spun, oficial nu este. Și nu există neoficial. După Scriptură, lucrul acesta nu este permis. În mod normal, aceste lucruri nu apar din senin. Nu există semnale dinainte, trebuie să fii doar puțin mai atent. Dar pot să apară și... Însă, Biserica Adventistă, cel puțin la momentul acesta, nu prevede decât două lucruri ca drept de căsători, de divorț, nu de recăsătorie, și anume adulterul și violența în familie. Celelalte...
Marius, stai puțin.
Eu stau mai mult.
Să ne oprim puțin. Noi aici nu discutăm despre teologie.
Așa e.
Noi aici stăm cu picioarele pe pământ. Și să ne imaginăm o căsnicie. Eu înțeleg ce înseamnă dezlegarea biblică. Dar, din câte înțeleg, nu sunt psiholog, nu sunt psihiatru, dar din câte înțeleg, este vorba despre familie în care unul dintre parteneri poate avea niște puseuri necontrolate,
da,
de violență chiar, nu există sănătate psihică și te poți trezi sugrumat în somn de partenerul care crede că ai ajuns să fii fiara. Sau... Eu am avut de face cu asemenea oameni. I-am cunoscut, am stat de față în față cu ei.
Corect.
Și mi-am dat seama ce înseamnă un om cu mintea tulbure. E un om care oricând te poate ucide pentru că nu are discernământ. Okay.
Sfânta Scriptură
și
vorbesc și de Biserica Adventistă acum, deci la aceste două lucruri mă raportez. Permite, Biserica Adventistă permite separarea în astfel de situații.
Dar e obligatorie.
Nu divorț.
Marius, este obligatorie? Dacă viața ta sau viața copilului...
Da, corect, sunt de acord. Însă nu întotdeauna, aceștia sunt violenți.
Da, așa da? Este. Aici deci trebuie permisul unui psihiatru sau unui psiholog.
Sunt nuanțe.
Da,
sunt
evident.
Nuanțe. Însă Biserica Adventistă, că eu din perspectiva aceasta vorbesc, eu pot să vorbesc din perspectiva umană, emoțională, cum cred, cum ar fi bine, dar eu nu pot, cel puțin la momentul acesta, să vorbesc despre ceea ce cred eu. Pentru că ceea ce cred eu se bazează pe ce stă scris. Și ce stă scris spune așa, nu există decât două motive, conform Sfintei Scripturi și a ceea ce Biserica stabilește. Se permite însă separarea. E adevărat că în unele state, în unele țări, lucrul acesta nu se face decât prin divorț. Și atunci Biserica acceptă lucrul acesta. Problema e cu recăsătorirea. Nu e problema cu divorțul. Da, divorțul poate să aibă loc și cred că nu e nimeni atât de neînțelept să spună categoric nu. Încă nu poți să spui lucrul acesta. Sunt situații complicate de viață. Problema intervine la pasul următor, când vrei să-ți refaci viața. Acolo, biserica este condiționată de ceea ce spune Sfânta Scriptură. Nu că există rea voință, nu că nu există înțelepciune cu privire la ceea ce înseamnă viața, dar Sfânta Scriptură spune foarte clar, și atâta timp cât tu rămâi la ce stă scris, adică Biblia încă mai înseamnă ceva, încă mai are valoare în sine și autoritate, atunci la recăsătorire sunt probleme. Însă, ce privește divorțul, mai ales atunci când vorbim de persoane de tipul acesta care pune în pericol viața, integritatea corporală, integritarea relației, atunci...
Fizică, emoțională, psihică.
Sigur. Atunci biserica nu se poate opune și, din câte știu eu, nici nu va avea probleme în a accepta, nu face de plăcere, nu recomandă așa ceva, niciodată nu o să facă lucrul acesta, dar va accepta realitatea, pentru că trăim în condițiile în care trăim. Însă, atunci când vorbim de recăsătorire, lucrurile se complică. Există o limită clară pe care nu o poți depăși. Însă, în ce privește divorțurile, e foarte adevărat.
Un ultim telefon pentru emisiunea de astăzi. Sunteți în direct? Ne auziți?
Da, alo?
Bine ați venit!
Bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să vă împărtășesc și eu o experiență din viața mea. Deci, legată de subiectul. Deci, prima dată când se întâmplă ceva neplăceri sau criză în familie...
Așa.
Deci... Mergem la Dumnezeu.
Da.
Un amănunt ce aș vrea să îl punctez. Am trecut prin experiența asta. Deci a fost o mică infidelitate a soțului față de mine. Uh-huh. Eu eram plecată undeva în țară departe. El venea din Spania. Trebuia să sosească acasă și pe urmă să vină la mine acolo undeva în sud. Era sezon de vară, eram cu stupii plecată. Uh-huh. Și se întâmplă ceva. Satana nu doarme. Acum, la 5 dimineața, el trebuia să sosească pe aeroportul din Târgu Mureș.
Da.
Locul cu doamna era mult mai aproape de el decât de mine. Și atunci m-am trezit la 5 dimineața, zic, Doamne, ajută să ajungă cu bine.
Uh-huh.
Așteptam după ora 6, să-mi dea telefon.
Să sune.
Nu dă niciun semn de telefon. Încerc eu să dau telefon, nu răspunde.
Uh-huh.
Nu trece mult timp, copilul de acasă mă sună. Mame, ce-i cu tate? Că nu știu ce s-a întâmplat cu el.
Așa.
M-am simțit atât de încolțită. Ce să-i spui lui tate? Pe undeva revolta era în inima mea. Ispita... Încerca din nou să mă încolțească.
Înțeleg.
Atunci, ce să fac?
Să înțeleg că știați că e cu cineva sau...
Nu, el venea din Spania.
Venea cu avionul.
Dar mi era frică. Cine? Deci
așa.
Încerca frica să mă înghită că mai aproape orașul de Târgu Mureș în care era doamna cu pricina decât eu la 300 de kilometri.
Am înțeles. Și dumneavoastră
deci ați
credeți...
Intuit, dumneavoastră ați intuit că se întâmplă ceva?
Nu se întâmpla. Deci era ceva artificial din partea satanii ce vrea să mă încolțească.
Aveți o bănuială.
Deci mi era ușor de bănuit chestia asta. Dacă odată te-ai fript, sufle și neaur.
Am înțeles.
Deci existase un precedent.
Și acum ce am făcut? M-am pus pe genunchi. M-am rugat și am spus, Doamne, știu că Tu nu vrei ca el să mai cadă încă o dată în problema asta. Dar chiar dacă se întâmplă și așa să fac, se întâmplă, ajută-mă să iert cum ai iertat și tu. Dar te rog, ajută-mă să mă pot liniști și să aștept până când
dă un semn.
Se întâmplă, răspuns cumva. Na, acum a fost sosit ora 7. Eu pe copil, când m-a sunat pe mine, i-am spus, mamă, cu avionul se poate întâmpla orice.
Întârziere.
Și zic că, știi ce, astăzi telefonul merge fără restricții. Tu, dacă afli primul de tata, de tati unde îi, mă sun. Dacă eu aflu prima, te sun. Astăzi nu punem nicio graniță la telefon. Că altfel ziceam, după ora de mă sun, după ora de te sun, mai ieftin, mai avem limitele noastre.
Corect.
Și acum... Ce am făcut? Am spus tatălui ceresc ce am avut de făcut, care era problema, i-am spus ce hotărâre să iau ca să mă ajute să depășesc și
pe urmă
m-am sculat de pe genunchi, am început să cânt, după ce am predat problema, atunci am zis, nu mai e a mea. Problema nu e a mea. Eu de aici, din punctul ăsta, trebuie să-mi văd de treburile zilei. Nu trebuie să plâng, nu trebuie să stau flămândă, nu trebuie eu să-mi iau rostul vieții acolo unde eram.
Și cum s-a terminat?
Cum s-a terminat? Apare ora 8, că la 10 minute am mâncat liniștită. Și am știut că trebuie să am avea mult de lucru. Flămândă nu puteam să intru la lucru. Și atunci, după 10 minute, după ce am hotărât și am terminat de mâncat, am plecat înainte cu cântec. Cântecul, cântarea este o rugăciune.
Așa e.
Dar lasă sufletul liber, nu cere continuu, că Dumnezeu nu-i surd și nici nu uită. Dar problema când tu ai predat problema ta și nu mai ții în contul tău și nu mai cer și lași ca ochii tăi să nu-ți plângă, atunci vezi cum lucrează Dumnezeu. La 10 minute mă suna telefonul.
Așa.
Era soțul. Ce faci? Ce să fac? Uite, sunt aici la stupi, m-am apucat de lucru. Și zic, printre altele, așteptam telefonul de la tine. Poți să-mi spui ce s-a întâmplat? Pe partea aia, el era stresat, că zice, n-am putut să sun pentru... Și acum ea se gândește, știu eu la ce. Tu vezi că el așa a fost, la ora 7 s-a întâlnit cu ceva verișor de-a lui, în oraș.
Și a stat de vorbă.
Problema era la telefon. Telefonul, cum el a lucrat în construcție, era plin de praf.
S-a stricat.
Și era acolo că nu putea să ia legătura, dar se mai poate întâmpla că și satana strică legătura.
Da, nu mai avem mult timp la dispoziție, vă mulțumim pentru intervenție.
Deci asta vreau să vă spun.
Este o lecție.
După ce ai predat povoara lui Iisus, fii vesel și așteaptă răspunsul calm și cântând.
E bine când se termină cu bine, e mai greu când se termină cu rău, când se confirmă și cele mai sumbre
manuele. Indiferent, am spus ce se întâmplă, eu trebuie să iert.
E adevărat.
Vă mulțumim pentru intervenție, vă mai așteptăm în direct. Discuția noastră a deraiat puțin către această problemă a divorțului și cred că este o problemă foarte importantă, de vreme ce aproape toate telefoanele au mers în această direcție. Dar oricum, îmi dau seama de un lucru. Avem impresie greșită la începutul discuției noastre că acest divorț este o problemă pentru cuplurile tinere. Dar îmi dau seama că e o problemă pentru toate vârstele.
Da.
Oricând poate să apară asemenea problemă. Și tocmai de aceea e bine să abordăm asemenea subiecte, pentru că discutăm despre ele în interesul și în așteptarea tuturor celor care ne urmăresc și care s-au confruntat vreodată sau care, cine știe, se pot confrunta cu asemenea problemă. Și o problemă dificilă, foarte delicată. Și din punct de vedere teologic, din punct de vedere biblic și din punctul de vedere al unei poziții oficiale a bisericii, și mai ales din punct de vedere uman. Foarte complicat. Dar suntem la final. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență.
Cu plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!